Салам, хурматлы радио дөңләче моштаклар. Яңа сез белән эфир аркалы душ шып туранымыздан өрән миннәтдарс. Бахар радиосы сез белән баш үстене дөңлән. Хәзер күгендә хаят инсанлары шәйле тәшвишләре салып койды. Инсан өзене нә дип шатландырмагы белмәр. Иса Мәсиха инанан кеше булса парахатчылык, хәтерҗемлек ве шатлык Дине Худай тарапыннан берилянын анык билер. Худай өзүнө инананлара эбеди хаят берип калман, белки инсан хаятында тушушуп турган дүрлү меселелер ве азаплар вактында хем билле болмого ве хеч качан ташлап коймаслыгы вада берер. Меселен, еврейлери хатынын 13-чи бап 5-чи аятында шейле вада берен. Чүнки Худайың өзі сен хеч хачан ташлап күтмейен ве асла терк етмейен дейін. Әзізлер, Худай тарапыннан берлен вады, әлбетті чын ве амалы ашиян вадыдыр. Худай хемейше, хер бір перзентіні көзекчілігі дияр. Ин мохымы, гүнәләріміз үчін тоба еденімізден соң, хер бірімізі тәзі хаяты алып барияр. Худай білен білі барян йолымыз хеч хачан, Башы бер көчі әдәл. Худай өзіні, инананлары ин қовы хаят тарапы алып барияр. Бұ хаят нәхіл екеніні сөз білен суратландармағын мүмкіншілігі болмасы керек. Месиха, яқынлашмақтан бірден бір мақсатымыз асман шалығында, дженнетті, мұқаддес Худай білен білі болмақтыр. Дженнетті бармақ үчін Hiç hili aylanma yollar yoktur. Dine bir yekece yol arkalı barlar. Bu yol bolsa Rabbimiz İsa Mesih'tir. Aziz radio dinleyici dogollar, yadınızda bolsa Davud patşa edil, ine şol yol hakta öňnen ören yaxşı bilendi. Zebur kitabının 26-cı bab 13-cü ayatında Davud şeyle diyendi. İbram, İsak ve Yakub'un Hudayı Бу дири Худайдыр. Эзиз доголлар, Давуд, Ша, инанан ве хәзерки күндә мен ве сез инанян Худай, шул Худайдыр. Ул һеч качан үзгәрмәр. Көпләп пайгамбәрләре башлап йөрен Худай бүгенге күндә без хем доландырыр. Ул алып барыган ер дәннәт дип айдылар. Эзиз доголлар, Хаятымызда нәхилі кыйынчылыклар болонда хем, Худай өз перзентлеріні аслы яңыз ташлап қоймайар. Азап чекен вақтымызда хем, көз өңімізде хачта бізден хем көпірек азап чекен Реббіміз Исаны көріп білсек. Ол хер бірімізде медет беріп біляр. Чүнки ол біз месихилерің хаятына тозан салянлары дөуіп ташлаяр. Ол хачта азап чекіп, мудимилік еңіш қазанды. Әзіз доғалар, сіз білін хошлашып, бізің электрон мензілімізі ятлатып кечен. Хош, сағаман болың.